Benovskă pită. Христо ми подаде преди малко ръка, за да се ръкуваме.
Ето пак
да видите, че се ръкуваме. Не се страхуваме от коронавируса.
Не.
Добре дошъл.
Добре заварили.
Председателя на Съюза на артистите. Преди малко, не знам дали чу, Харалан каза, че главните актьори тук използват често тая метафора за случващото се в България. И на мен ми хрумва първи въпрос, непланирано. Христо, ако трябва да изиграеш Бойко Борисов, как би го изиграл?
Как би го хлъзнал или как би го изиграл? Защото как би го изиграл, звучи двояко.
Като актьор, моля, ролята на Бойко Борисов.
Не мога да играя неговата роля. Играл съм ролята обаче на Големанов. Така че Големанов, освен това съм играл Стефан Стамболов, което означава, че съм играл и ролята на Бойко Борисов. Защото като министър-председател, всъщност ние трябва да играем
Борисов,
ролята...
Борисов го надмина по години във властта.
Всъщност ролята, която трябва да изиграе министър-председател, не Бойко Борисов. Аз
да,
не съм го играл министър-председател.
Ама не е така, всеки слага отпечатък на личността си върху това, с което се занимава, както и ти.
Виж, знаеш ли, нещо, което най-не мога, това е имитация. И никога не съм се хващал да правя имитация, защото просто не го мога. Нямам този усет, нямам този нюх. Имам прекрасни български актьори, които имат уникални имитаторски качества, но аз не съм от тях.
Да, нямах предвид имитация, имах предвид по-скоро осмислене. Ти правилно напомни за ролята на Стамбул.
Затова казвам, че по-добре е да изиграя всъщност министър-председателя.
Говоря за аналитичния поглед на министър-председателя Бойко Борисов в тази историческа
ситуация.
Пролука, да.
Ако имам като драматургия, бих се потрудил, бих го направил. Но пак казвам, бих изиграл министър-председателя в това сложно време, а не конкретно Бойко Борисов, опитвайки се да лови и да докарам негови качества.
Добре, оставяме на страна персоната. Кажи, какво трябва, какво качество според те трябва да има министър-председателя в тази епоха? Българския министър-председател.
О, Господи, като знам какво качество трябва да има министър-председател Стамболов в това време, в което е трябвало да опази България от апетитите на Русия, и го е направил в крайна сметка и е създал една велика България, наистина. Сега мога да си представя само какво му е на Бойко Борисов в една ситуация, в която също е трябвало, преди коронавирус, трябваше да опази България от лапите на Русия, от лапите на Америка, от лапите на турците, от всички интереси, които са насочени към нашата прекрасна държава.
Ще успее ли?
Ами, той до този момент е успял, според мен. Проблема е, че изведнъж се появи някакво невидимо същество, което се опитва да ни хапе, няма да ни охапи.
Така наречения коронавирус.
Да, няма да му се получи, защото гледам, че си отива безславно.
А има ли коронавирус, ако мога да използвам тая метафора? В момента наблюдаваме една страшно активна дейност и дай Боже тя наистина да се увенчае с осъдителни присъди, ако тези лица са виновни. Но Иван Гешев, новия главен прокурор, се закле, че ще установи законността в България.
Аз приветствам Иван Гешев. Смятам, че е един изключително смел човек и такива хора трябва на България.
Тези хора, които обаче той се опитва да обвини и съответно после да предаде на съд и да евентуално да получат осъдителни присъди, не се ли твърде дълго се окопавали в властта, в парите, в зависимостите с властимащите?
Това само показва, че твърде дълго не е имало смелост никой да посочи, да хване и да издърпа. Това само показва, че дълго време е имало несмели главни прокурори на България.
Добре, и голям си председател на Съюз на артистите, преди да отидем и в някои теми, които интересуват със своят пък и хората и културата. Може ли да ми кажеш, вчера говорихме в предварителен разговор, че на мен лично аз казах, че ми липсва съвременна българска драматургия, и ти се съгласи, но каква българска пиеса сега според тебе би следвало да се появи? Може би не със силата на Хъшове, но все пак?
Силата на Хъшове не е в драматургията само.
Тя е в историческия анализ.
Тя първо е в историческия анализ, в историческия прочит на един гениален български режисьор Александър Морфов. В самата ситуация и времето и мига, в който той успя да събере ни много навити пичове, да застанат на сцената.
Ти беше главния навит.
Да направят банда, да, и Чочо.
и чачо.
Душичката беше и той с нас.
Не, но да се чувствах добре там горе.
Да, да направим банда и тая банда да увърше всички театрални сцени в България, именно с вика да живее България. Но момента беше такъв, ситуацията беше такава.
Има ли такъв подем в момент?
Има подем за друг вид драматургия.
Например?
Всеки театър намира своя облик в драматургично ниво сега. Различни са, аз не мога да направя анализ на всеки един театър.
Не, все пак ние сме българи. Ти си един от, как да кажа, един от най-добрите актьори, един от най-ярките личности, ръководиш Съюза на артистите, административно, дори ако ще че творчески.
Благодаря ти за комплимента.
Не е комплимент.
Не съм всичко това, но...
Мъчих се да кажа нещо по... така...
Сбито.
Да, по-събрано.
Да.
Все пак, знаеш, аз като режисьор по първо образование и съм се занимавала и с театър, и с кино, и пиша и така нататък, народът има нужда от светлик.
Има нужда от българска пиеса, от хубави български текстове. Последното хубаво българско нещо, в което съм участвал аз лично, е на Лиза Шопова. Пиесата се казва «Три мъже и една Маргарита», писана специално за мен и сина ни, общия ни син.
Аз да, не съм огледал, но съм чела за това.
Да. Един прекрасен български текст, написан съвременен български текст.
Лиза Шопова, нека да кажем, че това е твоята...
бивша...
Така да кажи,
жена.
Да,
майката съпруга, на сина ни, Асен Мутафчиев. Така, това е последното хубаво българско нещо, в което съм участвал. Наистина, като български текст, българска драматургия. Следващото хубаво нещо, в което ще участвам, мога да го кажа, не?
Точно ще те попитам.
Да.
Направи новина.
Следващото хубаво българско нещо ще бъде една пиеса на Стефан Царев, последната, може би, пиеса, която е писал до този момент. Не последната в живота му, защото той продължава да пише.
Така.
Последната пиеса, която той написа, и аз като я харесах, изключително я прочетох, я харесах изключително много, му казах: Стефане, ако аз не я направя тази пиеса, ако я дадеш на друг, повече няма да се обадя по телефона.
Това е моноспектакъл, доколкото разбрах.
Моноспектакъл, да, казва се «Плач на ангел». Уникална пиеса. И то текст, който идва точно когато трябва да дойде, според мене. И това ще е следващото нещо, което ще излезе.
Къде ще я правите?
Няма да кажа сега.
Добре.
Със сигурност, но ще се чуе съвсем скоро и ще бъде нещо наистина много добро.
Ами ще се радвам с Стефан да ми гостува. Аз се опитах по време на коронавируса да го поканя виртуално, но не ми се получи.
Да, режисьор ще е Стоян Радев.
Така.
С него вече имаме и идея как да работим по текста. Така че сега това е следващото хубаво нещо. Понеже заговоря за българска драматургия. Имаме водени разговори с министър Банов вече, в които така успяхме да стигнем до идеята, че в крайна сметка, освен че държавата подпомага театрите, когато те правят българска драматургия, нова пиеса българска, стигнахме до идеята, че в крайна сметка, освен че театър е подпомаган по този начин, би трябвало и самия автор да бъде подпомогнат като стимул с парична сума, защото в крайна сметка това е нещо, което се пише бавно.
Това е много хубаво изследване. Има. Но това на конкурсни начала ли ще бъде? Пак ли ще има някаква бюрократична...
Не, идеята ми е следната. Когато драматурга Хикс е написал пиеса и я подаде в театъра Y,
и театър момента,
в който изключат договора, и театър е хареса, изключат договора, с договора се отива в Министерството на културата и твореца, който е написал пиеста и има сключен договор с съответния театър, той ще получи тези средства за...
Добре, до сега не беше ли така авторското възнаграждение, или поне аз съм получава за пиеса, се плаща от самия театър?
Това е друго.
Това
е когато пиеста се постави. Аз говоря за стимула, който ще получи твореца, че е написал нова драматургия българска. Защото театъра е стимулиран с една сума за това, че поставя нова българска драматургия по методиката, би трябвало и автора да бъде стимулиран допълнително.
Добре, как да стимулираме идеите? Парите са си пари, ще кажеш, без пари не може, но как да стимулираме това да...
Виж, да е ти ли ги имаш, не... или ги нямаш? Кога да ги стимулираш?
Христо,
значи?
всички никой не би отрекал, че, как да кажа... Има много съображения.
Естествено, винаги ги има. Субективизма е навсякъде. Това е изкуство, това не е математика. Математиката е точно наука. В изкуството има субективизъм.
Добре, няма спорим. Кажи ми сега какво правиме с възраждането на театъра, ако мога да го нарека, макар че аз не мисля, че два месеца.
Това е много гръмка дума.
Да. Не, понеже така драматично се посрещаха тия събития.
Тази дума е много гръмка и аз не мисля, че място е при театъра.
Добре,
преди театъра.
След почивката.
След паузата.
Добре.
Първо аз съм го казвал и другата. Мисля, че тук също е хубаво мястото да го чуят хората. Ние трябва да даваме първо позитивни сигнали. Затова сме ние творците. Това, което каза Харлан. От една страна, едните говорят за икономически проблеми, събуждане, съживяване на икономика и така нататък. Ние, творците, сме за това да даваме позитивни сигнали на цялото общество. Първо, аз смятам, че тази коронавирус или тази пауза е абсолютен, как да кажа, абсолютен лакмус на цялото ни общество, за цялото ни общество, в частност за нашата гилдия, за съвестта на колегите, за съвестта на българина, за неговия морал, за претенциите му към държавата, за начина, по който предявява претенции към държавата.
И за нашия личен принос към обществото и към държавата. Не само да искаме да вземем, а да
така.
Дадем. Да
точно дадем. Така. Начина, по който предявяваме претенции. Като предявим претенции към държавата, че е длъжна да ни помогне, ние какво сме направили преди това? Затова казвам, че това е по някакъв начин един... Нали обичаме тази дума катарзис?
Добре, ще да използвам и аз. Реших да не е много гръмко пак
да,
като възраждането.
Да, своеобразен катарзис, да видим крайна сметка кои сме, колко се тежим на мястото, колко ни иска публиката, какво сме готови да дадем ние на тази
публика. Да, това е много от твоите колеги, от тия, които са особено на свободна практика и сигурно справедливо. Той не важи само за актьорите, то важи и за музикантите,
артиста
и за поетите,
като артист.
За артиста като категория, да. Не, като, не само за актьорите, артиста
и
като
творец.
Точно
и журналистите са
да,
артисти.
Да. А, много от тях просто загубиха изведнъж терен за работа, съответно и препитание.
Да, така е. И държавата се опита да направи всичко възможно. Да им помогне.
Достатъчно ли беше?
На никой никога не му е достатъчно. Въпросът е, че се предприеха действия за опит за подпомагане. Сега, най-хубавото в мерките, които се взеха по отношение на помощта, е, че никой ни каза, ами това са мерките, благодарим ви, това е, който може, може, който не може. Всички, и продължава да се говори за това, че това не са последните мерки, които се взимат и които се предлагат и се за подпомагане на, особено на нашата гилдия. Че след това следва друго, вече се отварят програми за кандидатстване, за проекти, т.е. ако сме успели по някакъв начин да успокоим семейството вкъщи с някакви средства, наречени стипендии или безлихвен кредит, сега вече идва момента, в който ние трябва да заработим, да си напишем проекта читаво, да кандидатстваме, да спечелим субсидия от държавата, която я има реално, и след което да се втурнем да работим.
Добре, две минути за финал. Кога връщаме и как хората в театъра?
Ами всеки театър по различен начин връща. Аз на 7 юни играя в театър Възраждане. Играя...
Как играеш? През ред? През
не,
стол?
Не, играя в лайвстрим. Играя през времето 12 гневни, без публика, пред три камери.
Това не е ли рисковано? Така ще няма ли се намали? Това бяха критиката също, че
това е...
няма да идат хора.
Това е първата стъпка на театър Възраждане, която излиза. От,
да, то излучваше и по време на коронавируса Възраждане.
Да, излиза по този начин. Така са сметнали за добре, така ще излязат с първото представление на 12 гневни от ситуацията. След това,
дали ще има живи представления, защото обикновено има ваканция?
Следващите живи представления...
Кога беше ваканция? Края на юли, примерно.
Да, 24 ю.
Сега ще дойде юни.
Само секунда.
Сега сме 31 май.
Съвсем загубих време.
Да, и аз ще разбирам това.
24 юни ще играем Три мъже, една Маргарита в Сателичен театър.
Как? Вече през ред, през стол?
На 30% от капацитета на залата. Което означава вече стратегия на самия театър, как ще продава билетите си, дали ще е през стол, през два или през ред, през три. Зависимост от обема.
Адски е кофта на полупълна зала, нали?
Ами гадничко е.
Гадничко. Няма го това внимание, мобилизация, виж,
гадничко е, гадничко е, но пък... Ние ще покажем още нещо още по-гадничко. На 1 ноември ще бъдат тикарите.
Които ги отложихме.
Които ги отложихме. И най-вероятно, ако ситуацията не го позволява, най-вероятно ще направим тикарите без публика.
Уау, защо?
Ставя си колко гадничко ще е това. Да излезат да благодарят. На кого благодарят? Само на камери.
Наистина. На 1 ноември, до 1 ноември има много време.
Абе, има много време, ама знае ли се какво ще се случи. Но ние сме длъжни да се застраховаме.
Разбрахте.
Може да е без публика. Може да е. Сега планираме едно събитие в парка Заимов съвсем скоро, юни месец, след 15 юни. Планираме откриване на Софийски театрален салон за деца с театрално представление за деца на открито. От Централен куклен театър ще се погрижат за това нещо. А ние там, ще направим събитието. Да, в парка и отпред пред самия куклен театър на столчета на открито ще направим детско представление.
Добре, значи живота продължава.
А не, той няма да спре. Ти кажа, аз съм на мнение, че такова нещо не мога ли събори.
Сърдечно ти благодаря за този разговор. Желая ти успех. След кратка рекламна пауза отиваме да проверим как коронавируса или медицината, кой е по-силен. Доцент доктор Николай Велинов, неврохирург от Пирогов. Беновска пита.